Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Ve 20. století nejenže jsme začali vytvářet axiomy u věd technických, ale začali jsme axiomy vytvářet i u věd společenských. Jestliže má někdo majetek, je odporný buržoust a jenom proletáři. To je klenot světa. To je jen zlomek z postřehů, které zazněly před týdnem v rozhovoru se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou. Mluvili jsme opět o historii i současnosti a v různých obměnách jsme se snažili hledat odpověď na otázku, zda jsme schopni nebo ochotni se z dějin poučit. Ne vždy a ne ze všeho, ale občas ano, většinou z těch nejdramatičtějších a nejkrvavějších událostí. A v tomto hledání budeme pokračovat i dnes. Historik, spisovatel a publicista Vlastimil Vondruška je se mnou ve studiu a když dám na jednu velkou hromadu všechny jeho romány i odborné knihy, tak je to asi 70 knih. Buďte vítán, plodný spisovateli.
Dobrý den.
Můžeme špekulovat nad tím, zdali se dá z historie poučit. Nevím, co si přesně o tom myslet, zdali má každá generace a každá společnost právo na vlastní chyby. To si myslím, když se dívám na absurditu, která nás potkala. My jsme zažili éru totality. Zažili jsme éru likvidace svobody slova, dobu, kdy se člověk mohl otevřeně vyjadřovat jenom doma a někteří jenom při tekoucí vodě. Pak jsme zažili tu éru radosti, když to skončilo, když tady toto se podařilo překlenout. A vůbec netrvalo dlouho a my jsme připustili zdánlivě spravedlivou ideologii politické korektnosti. A já vůbec nemám vysvětlení pro to, že my máme tak hlubokou zkušenost s jednou totalitou a přesto stačilo pár let a když jsme ji vyhodili oknem, ona se jenom trochu převlíkla, trochu se přišmrncla a vrátila se a my jsme si toho ani trochu nevšimli. Máte proto vy vysvětlení?
Víte, lidé jsou naivní a nepoučitelní. A vezměte si, kolik mladých lidí si najde partnera, který nestojí za nic. Jejich zkušenější rodiče jim vždycky říkají, hele, prostě to je na nic, s tím nechoď, rozejdi se. Ale protože prostě, jak si každý má svou hlavu, tak se spolu vezmou nebo spolu chodí a pak to stejně k ničemu dobrému nevede. My jsme nepoučitelní, my jako nejsme ochotní poslouchat, jak si ty rodiče v uvozovkách. A tohle je stejné.
Ano, ale tady v tomto případě se stalo to, že toho špatného partnera si vybrali ti rodiče, kteří radili těm dětem, ať si vezmou někoho jiného. Ale protože i oni to zažili. My máme v sobě tu zkušenost a hlavně my jsme to nepoznali.
Jenomže je pravda, že řekněme 15, minimálně 20 let po listopadu, tak skutečně prostě ta svoboda slova až na některé excesy prostě byla. A čili ono to, já bych to nespojoval přímo s tím, že to se změnilo hned potom. To bylo až vlastně v další generaci, kdy už do hry vstoupily jiné mocenské zájmy. Protože v tu chvíli, kdy potřebujete, jak je v těch křivácích na níti, ty ingoty, ty odlít ingoty nového člověka, no tak vy mu musíte zavřít hubu s odpuštěním. No a v tu chvíli, kdy tedy jaksi jsme vstoupili do Evropské unie, začala se dělat jaksi určitá politika, kdy tedy jako vlastně se změnily jaksi ty toky mocenský a tak dále, no tak se muselo postupně takové to bezbřehé změnit na to, že prostě my musíme držet basu s ideologií toho velkého bratra, u něhož v tuhle chvíli aktuálně jsme, protože jsme malá země, protože nebijme se v hruď, že my jsme pupek světa. A malá země vždycky může přežívat jenom tak, že samozřejmě nějakým způsobem obratně musí komunikovat s těmi mocnými a mezi nimi lavírovat. My máme bohužel tu smůlu, že my jako neumíme lavírovat. My se vždycky buď přivineme k jednomu velkému bratrovi, pak se přivineme k druhému velkému bratrovi. No a v tu chvíli, když se k jakémukoliv velkému bratrovi přivinete, no tak musíte samozřejmě hájit jaksi názor velkého bratra.
Ale my si ve spoustě věcí vystačíme sami. A tady se zase nabízí ta otázka, kde se berou tak záhy po skončení jedné totality záplavy ideologií, kde se berou záplavy aktivistů, kteří chtějí takzvaně zachránit svět a mnozí vůbec nejsou ochotni nahlédnout, kam až by mohli jejich zásahy ten svět dovést. A to nejsou jenom mladí lidé. Tady nehovoříme jenom o lidech, kteří prostě teď maturují. Kde se berou ty ideologické kampaně, protože my známe z minulosti, že jsme k ním byli nuceni. Ale my je teď děláme sami, dobrovolně, s nadšením. Stačí třeba to 16-leté děvče, když zavelí. Kde se to bere? Ale
tyhle kampaně za socialismu jsme taky nedělali my. Ty dělali ty placení aktivisti a funkcionáři.
My jsme museli, to jsem říkala.
A my jsme to museli dělat k tomu dekoraci. Ale dneska je to stejný. Jako, když máte jako, že, nějaký placený aktivisty, kteří prostě svolávají ty demonstrace, je samozřejmě určitá hranice, kdy tam chodíme dobrovolně a kdy už teda vlastně jaksi se nám nechce. Nicméně já jsem už zažil to, že tedy ty poslední demonstrace, které byly před prázdninami, tak mi říkal jeden známý z Českého rozhlasu, že teda mu říkali, jestli tam půjde, a on řekl, že ne, proč by tam chodil, no a že má zle už, samozřejmě. Čili všechno se vrací. A tenhle ten princip toho aktivismu byl přeci i v minulosti. Co to byly různý kališnický jaksi skupinky, co to bylo v době baroka, kdy jaksi tady byly jaksi ty různý mariánský družiny a všichni ty přisluhovači těch jezuitů a tak dále. To je prostě vždycky tak. S tím, že každá společnost, samozřejmě pokud tedy potřebuje nás okřesat do té podoby těch ingotů, no tak musí dát nějaké peníze lidem, kteří tohle pomáhají v té společnosti dělat. Neboť už říkával O. Henry, že charita je nejlepší vyžíranda. Čili jaksi je pár lidí, kteří tohle dělají jaksi z přesvědčení, ale je spousta lidí, kteří tohle dělají jako biznis, protože vždyť dneska téměř všechny tyhle aktivistické skupiny, co pak to někdo dělá z lásky k věci, všichni mají granty, dostávají peníze buď od naší vlády, nebo ze zahraničí a dostávají jaksi za to peníze, protože prostě jsou placený jaksi nástroje prodloužený ruky nějakých ideologií. Takže zase, jak říkám, jaksi my bychom si měli ujasnit, kam chceme kráčet a pak bychom měli podporovat tedy to, a to není o svobodě slova. To není o svobodě slova, protože ať si každý zadarmo a za svoje říká, co chce, ale za státní peníze by se měly hájit státní hodnoty.
Ale to bychom si je prvně museli stanovit.
No tak museli stanovit. Jako já myslím, že my je do jisté míry stanovený máme, protože když se podíváte do různých prohlášení vlády, ale i těch většiny pravicových opozičních stran. My v té filozofické rovině, jak si je máme, všichni přece jako chtějí, jak si, aby ty české země prosperovaly, aby jsme se jako občané měli dobře, aby jsme měli nějakou tu svobodu. Oni to proklamativně všichni říkají. Jenomže problém všech těch politických proklamací je, že buď neumějí, anebo nechtějí to plnit, protože jedna věc je, jak říkám, pěkným slibem člověk neurazí. Takže my do jisté míry to sice stanoveno, nebo a v té obecné rovině máme, ale jaksi neexistuje tady, teď to převedu do staré terminologie, prováděcí předpis, jak tohle vlastně naplňovat.
Když se podívám na další jevy, které mohou provázet dnešní společnost, tak se mi vybaví tvrzení jednoho mého kamaráda, který říká, že jakmile se lidé začnou brát smrtelně vážně, jakmile začnou tak jako po svazácku vážně bojovat proti nepřátelům a když se přesto ještě převalí to, že vymře humor, tak je jen otázkou času, kdy zase skončíme tam, kde už jsme byli, v nějaké totalitě. Maximálně se může stát, že to bude ještě totalita, kterou jako ani nepoznáme. Řekněte mi, i toto má předobraz v historii, jak jsme vlastně na tom Vykazuje naše společnost už tyto symptomy, které jsem vyjmenovala podle vás?
Já si myslím, že to je jinak.
Jsem s tím.
Já jsem si svého času jaksi tak sám pro sebe analyzoval nějaké jaksi společenské procesy u nás ve vztahu k tomu, jak lidový humor jaksi se šířil. Hovořím teď především o různé politické satyře a tak dále. A vezměte si to, že kdykoliv přišla nějaká revoluce, tak několik let, nebo třeba celá generace po té revoluci, tak vlastně politická satyra téměř zanikla. Protože nebyl důvod, protože vlastně vše se změnilo, lidé byli
nadšení. Byla pořád naděje, že to bude
byla
lepší.
Naděje, že teď už budeme žít lépe. V tu chvíli, ale kdy lidé zjistili, že ta revoluce nepřinesla to, co měla, a že znova jsou tam různý bafuňáři a tak dále, no tak se opět objevil lidový humor. Za socialismu přeci po roce 48, někdy do toho roku 60, 65, tak prostě byl maximálně humor, že tam byl tlustý kapitalista s Viržínkem. Že jo. Ale pak najednou, že jo, já si pamatuju v roce 68 v časopisu Reportér Království Placka, že jo, no vynikající prostě satyra na to, co se tehdy dělo. A od té doby vlastně se stále a stále více jaksi generoval ten lidový humor, který si dělal srandu z komunistů, z té hlouposti, která kolem byla a tak dále. Po roce 89,
jako když utne,
tehdy se pokoušel, já nevím, že jo, tehdy semafora tak a byl takový hodně násilný a prostě ono není proti komu bojovat, protože prostě teď najednou vše se změnilo, ty, co jsou tam nahoře, ty vynesla ta revoluce, my je uctíváme, no a teprve, když se zjistí, že ono to není ono, tak znova začíná ten humor bujet. No a popravdě řečeno, já, pokud se podíváte na internet nebo do některých časopisů, tak no teď přeci politická satyra znova jako už vybujela. Někdy je urážlivá, někdy není vtipná, někdy je ale naprosto skvělá, ale z toho stále víc a víc. Takže já mám spíš takovou teorii, že vždycky revoluční změně předchází to, že tedy jaksi naopak humor lidí roste, protože humorem se v první etapě člověk brání vlastně věcem, které se mu nelíbí. A když už je to moc a ten humor nepomáhá, no tak ho prostě lidé sahají k jiným prostředkům.
To máte na jednu stranu pravdu. Stačí se podívat na třeba Miroslava Kemela, výborného Miroslava Kemela, ale pak se můžeme obrátit k výborným komikům, jako je třeba Rowan Atkinson, Mr. Bean, anebo Monty Pythonyho Hoši, kteří říkají, že se humor Blesku rychle vytrácí, protože rychle přibývá věcí, ze kterých je už zase zakázáno si dělat legraci. Takže když tady máme karikaturu vzpomenutého třeba Miroslava Kemla a teď se podíváme na běsnění, to se nedá pojmenovat jinak, které se strhlo kolem karikatury Sereny Williamsové. Takže máme tady dva jevy. Jednak, že sílí lidový humor, ale zároveň sílí knuta, která ho postihuje.
Ale to bylo vždycky za socialismu taky přeci jako lidový humor.
Aha, ale v tom případě se dostáváme k té otázce, protože já jsem říkala, ale už vykazujeme ty symptomy.
No určitě, jako z hlediska svobody slova, už teď je doba, kdy určité názory jsou zakázány nebo jsou nekorektní. Ostatně, co je to už to, že se vybudovalo centrum pro boj s hoaxem. Pro boha, kdo může říci, co je hoax, že jo? Jako jasně, když napíšete, že na Marsu je pobočka Okamurovy strany, no tak to se každý nad tím zasměje. Ale jako je to klasický hoax a jako dneska za hoax se považují, když někdo řekne, že někoho někde zabili Rusové, tak to je v pořádku. Když se řekne, že někde někoho zabili Američané, tak je to hoax.
To říká polský filozof Dariusz Karlowicz, že hate speech a hoax je to, co řekne pravice.
Je to přesně to, jak jsem říkal na začátku, Napoleon, dějiny jsou fáma, na které se shodne většina. Čili dneska, jaksi když bychom to přetransformovali, správný názor je ten, který potvrdí tedy jaksi vládnoucí vrstvy.
A vás to neznepokojuje, že zase už někdo vlastně cedí a rozhoduje, co je k smíchu vhodné a co je škodlivé?
Tak jaksi štve mě to samozřejmě jo, ale v dějinách tohle bylo mnohokrát. Víte, jak si vždycky nakonec jaksi rozum a smích nad blbostí zvítězil. Protože blbost nemůže fungovat do nekonečna. Jako může fungovat jednu generaci, může fungovat dvě generace, může fungovat tři, ale pokud se na to podíváte z dlouhodobého časového horizontu, tak prostě Češi jsou smějící se bestie. My prostě jsme přečkali 300 let Bílýho, dělali jsme si 300 let legraci z Habsburku a nakonec jsme si znovu zpátky tu samostatnou republiku jak si vybudovali. Ale když mluvíme o filozofii jaksi lidského konání, tak já bych připomněl strašně zajímavou představu, kterou tedy definoval Zbigněv Břežinský, jako poradce několika amerických prezidentů. Mimochodem jeho manželkou byla neteří prezidenta Edvarda Beneše, což se v zemi málo ví, takže on měl vlastně vazby na Českou republiku. A on vlastně vytvořil teorii kivadla, která je naprosto přesná. On říká, že naše myšlení a vůbec politické směřování tak se podobá kivadlu, které jaksi jako pendl směřuje doleva a čím více jde kivadlo k tomu meznímu bodu, tím více se zpomaluje. Když dojde do toho mezního bodu, tak se na chvilku zastaví a pak se prudce rozběhne do protější strany, takže obrovskou rychlostí se prostě žere tedy dolů, pak teda začne pokračovat doprava a začne pomalu zase zpomalovat, až dojde do toho mezního bodu, mrtvého bodu vpravo, tam na chvilku se zastaví a zase se vrátí. A takhle prostě podle něj osciluje zleva doprava, zprava doleva neustále to, co se děje. Takže stejně tak, jak si je otázka, kde, v kterém bodu to kivadlo momentálně je, ale prostě to kivadlo nemůžete nikdy tlačit do nekonečna. Vždycky nakonec se dostanete do mezního bodu, kdy se začne vracet.
Člověče, já jsem věřila, že se z historie dá poučit, ale teď vidím, že ne vlastně.
Jak to, že ne?
No, protože stejně si ty chyby zopakujeme, i když je můžeme dopředu predikovat. I když tušíme, jak se věci vyvinou, tak přesto všechno do toho s rozběhem jdeme.
Jenomže náš osud není exaktní věc. Ano, nevytvoříte nikdy systém, kdyby všichni měli stejné zájmy, stejné představy. Protože máte tady lidi chytré, hloupé, bohaté, chudé, zvenkova, z města, muže, ženy, heterosexuály, homosexuály. A samozřejmě každý má své představy o životě. A vy musíte vytvořit něco, co všechno tohle zastřeší. Čili buď můžete mít systém autokracie, to znamená, máte tady osvíceného panovníka, kterýmu je to jedno a ten teda ten směr určí a snaží se třeba respektovat nějaký názory. Nebo tady máte demokracii, kdy tedy jaksi volíte a vlastně ta většina by měla něco rozhodnout. Ale ani jeden systém není takový, aby lidstvo mohlo se z těch chyb poučit. Lidé mohou vnímat komentátory, jako je pan Bárta a Cílek a další, ale někteří jim věří, někteří jim nevěří a budou se stejně rozhodovat jaksi podle svých aktuálních zájmů. Čili spousta lidí se trápí, spousta lidí samozřejmě má tu vizi, že by se něco mělo změnit. Spousta lidí se i z té historie chce poučit, jenomže někteří se chtějí poučit z toho, že byli hanební komunisti a tudíž je hanební Putin. Někteří se chtějí poučit z toho, že jak si jejich rodiče zažili vyhnání ze Sudet a tudíž teda jsou pro ně hanební Němci. Někteří zažili, já nevím, něco dalšího. Každý má jiné zkušenosti a tudíž vlastně on do toho přenáší tohle. Takže to poučení z dějin nemůžete nařídit. Každý má jiné zkušenosti. To máte i v soukromém rodinném životě. Jsou ženy, které mají skvělého partnera, prožívají jako mají příjemný rodinný život, no a ty přece nikdy nebudou jaksi feministicky bojovat za rozpad tradiční rodiny, protože prostě oni žijí v klasické dobré rodině. Jsou ženy, které manžel byl, jsou ženy, které jaksi v práci jsou zneuznané, no a ty samozřejmě ze stejné reality vyvozují jiné závěry, čili těžko prostě tohle sladíte dohromady.
Ale tady v tomto případě třeba shodou okolností znova začala fungovat taková ideologizace právě třeba vztahů mužů a žen, který jste teď vzpomenul. Co se stalo, že se ty vztahy tak proměňují a místy bortí? Právě proto, že všechny ženy a všechny muže chceme naroubovat na jedno kopyto.
Ale kdo to chce? To chce pár to ideologů, nevím. Ale za Hitlera se vytvářel typ nové německé ženy. Za socialismu se vytvářela žena údernice a kolchoznice. Že jo? Prostě každá doba vytváří nějaký takovýhle fámy, kterých se chytne pár takových těch soudružek ála Marie Kabrhelová ze svazu žen, že jo, a tak dále.
Vám to nepřijde tedy škodlivé, to, co se děje? Ale, protože ono to má samozřejmě konkrétní dopad, ať už je to mýtu, ať už je to...
Normální lidi to neinfikuje. To je pořád ten rozpor, co jsem říkal, že my pořád jakoby příliš velký význam přikládáme té politice a ideologii, ale to si říkáme třeba tady mezi sebou. Ale jako já si neumím představit, kolik lidí reálně, jak si žije podle představ tak, jak je hlásají média, politici, Evropská unie. Já tak jasně nedovolím jim kouřit v hospodě, ale jak si většina toho národa si stejně žije po svým. Já jsem z vesnice, tam jako v podstatě všichni si žijou po svým, tak jako si žili kdysi, občas je něco otravuje, takže prostě třeba vědí, že dneska už si nemůžou postavit novostavbu, protože jim musí mít napojenou na kanalizaci, nemůžou mít jaksi žumpu, jako měli dřív a tak. Ale nepřeceňoval bych všechna tato hnutí typu mýtů a podobně, to vždycky zasahuje jenom určitou vrstvu té společnosti, ale většina lidí ten normální selský rozum neztratila. Ostatně, teď to dokazují naše volby. Když si vezměte, jak prostě jako lidé pořád naprosto naivně a hloupě a naprosto nemoderně volí úplně jinak, než by si tedy přáli ti, kteří tu ideologii vymýšlejí a hlásají.
Ale když čtu třeba vaše eseje nebo blogy, tak mám pocit, že tyhle věci berete také vážně. Vážněji, než teď říkáte.
No tak beru je vážně, protože tak člověk přeci jenom jaksi má určité vzdělání a tudíž samozřejmě vždycky cítíte, že tamto čertovo kopítko je, protože pokud dokážete vytvořit na lidi tlak po dobu několika generací, tak samozřejmě začnete některé věci měnit. Ono, když si vezměte, jaké obrovské škody v myšlení vůbec naší společnosti udělali ty dvě nebo tři generace komunismu nebo socialismu. Protože jsou prostě, jak si v tom našem myšlení pořád jsme třeba se jaksi nevzpamatovali z toho, že kapitalista je ošklivej, bohatej, zlej a hodný jsou jenom ty sociálně spravedliví. Na západě, v Americe nebo tak se třeba jaksi je prestiží být zámožný, je prestiží hodně vydělávat. U nás dneska v podstatě pokud někdo vydělává, tak to téměř tají, protože prostě ho ostatní odsoudí. My jsme pořád, jako máme zdevastované tyhle hodnoty z doby komunismu, že prostě jaksi tohle rovnostářství dneska prolíná celou Evropou. Já jako spisovatel to vidím. V Americe jsou úspěšní spisovatelé, jaksi se chlubí tím, kolik vydělali peněz za knížku. U nás to nakladatelé tají. Já to sám nevím, kolik jak si u těch mých to, protože prostě to se tají, to se prostě neříká. Takže to jsou třeba věci, které po několik generací, jak si vy dokážete v těch hlavách jak si zlomit. Takže ano, sice říkal jsem o tom jako lehce, že lidé si žijí po svém, ale samozřejmě pokud bychom tenhle tlak dokázali, nebo pokud by, jak si tenhle tlak takový, jaký je dnes, vydržel po tři generace, pak ano, pak teda jak si ten svět se změní a podle mě ne k lepšímu.
Mně třeba musím říct, že ideologizace, která se týká feministek třeba jako takových, tak to považuji za, řekněme, určitý vývoj a možná je to právě to kyvadlo, které vy jste zmiňoval. Ale třeba ideologizace, která se pak promítá do vztahu mužů a žen, případně do respektu k rodině a podobně, tak ta už mi nepřijde, že by se dala smést s takovýmto nadhledem, protože to, co zasévá, už můžeme ochutnávat.
Nevím. Ono, vztah muže a ženy tak je samozřejmě mnohem složitější, než abyste to postavili jenom ideologicky. Ano, jedna věc je, že samozřejmě existují určité principy, které by měly samozřejmě být nepřekročitelné. Čili ano, za stejnou práci stejná odměna. A x takovýchhle věcí. Na druhou stranu, ale zase si nemyslím, že bychom měli třeba vynucovat rovnost pohlaví z hlediska zaměstnání nějakým zákonem, protože přiznejme si, to jsou prostě profese, kde ten chlap je lepší, ale jsou profese, kde je lepší ženská. A takže časem my třeba budeme jaksi v rámci rovnosti pohlaví chlapy nutit, aby dělali věci, pro které se vůbec nehodí, jenom proto, aby prostě byla rovnost pohlaví. Že?
Protože my jsme vyměnili rovnost za stejnost.
No, ano, ano. My vlastně vytváříme vlastně komunistickou rovnost, že všichni jsme stejní, což samozřejmě nejsme.
Ale proč?
To jsou, já tomu říkám chiliastické myšlení. Tohle chiliastické myšlení vždycky jaksi v minulosti už několikrát jaksi Evropa prožila, kdy vytváříme království boží na zemi, nebo vytváříme komunistickou rovnost, nebo dneska vytváříme korektní Evropu. Prostě to je vždycky takový jako pomatený způsob, který se snaží vytvořit mraveniště, kde budou úplně všichni stejní. Budeme mít všichni ty červený šátečky jako Ferda Mravenec, budeme se dívat na stejnou televizi, budeme jít stejný rovný banány, budeme prostě zaměstnaný stejně a tak dále. To je prostě to kivadlo, že prostě v nějaké době prostě ta společnost se usnese, že ano, některé věci se dělaly špatně a tak to odstraníme tím, že teda to budeme mít všechno na stejno. Ale na druhou stranu, kromě téhle formální věcí, tak pořád existuje jaksi určitá dělba pohlaví, která je daná přírodou. A to, ať chceme nebo nechceme, je nepřekročitelný. A když odmyslíme různý takový ten nános těch škol a tak dále, tak pořád existují určité smyslové věmy, určité pudy a tak dále, které se dají nějakým způsobem korigovat, ale pořád prostě existují. A já si teda neumím představit, že bychom z lidského života v podstatě odstranili namlouvání, různé takové to strápení lásky, takové to svádění, flirtování. To přece jak
svádění, určitě flirtování, člověče, teď jste se vydal na hodně tenký led.
Proč na hodně tenký led? A co je na tom špatného?
No,
co je
já,
na tom?
Já nevím, ale v každém případě
pokud nepřekročím jaksi určité hranice.
To, že řeknete kolegyni, že jí to sluší a v tu chvíli přicházíte o veškeré akademické hodnosti a podobně.
Kdyby to tak bylo, tak ho v takové společnosti já nebudu, protože já zase prostě si na sobě nebudu nechat dělat uzly. Ale zase, člověk musí rozlišovat mezi tím, kdy člověk je svobodný a kdy je ženatý. Jako samozřejmě, jaksi pro mě rodina je, jaksi, nebo manželství je prostě určitá, a teď to přeženu, svátost. Prostě jako, ano, vybral jsem si nějakou ženu, tu mám rád, rozumíme si a tudíž nevidím důvodu, proč bych měl jaksi nějaké kouzlo věnovat jiné ženě. Čili ano, takový to, že je někdo je ženatý a mezi tím oplácává jaksi herečky po zadcích a tahá je do motorestu. To je špatně. To samozřejmě jaksi by být nemělo. To samozřejmě ne. Ale na druhou stranu, v době, když jsem byl mladý a svobodný, tak pro boha, jako to mám o partnerku požádat na úřad, vyplním formulář a říct, já bych chtěl nějakou ženu, ale nesmím jí svádět, nesmím s ženama flirtovat, no tak mě nějakou přidělte. Jak by se tohle teda mělo dělat, aby to bylo korektní?
To já nevím, a vy jste řekl, kdyby to tak bylo, tak já bych v takové společnosti žít nechtěl. A máte svým způsobem pravdu, že u nás to tak úplně není. K nám ta rezidua této ideologie ze západu přicházejí, víme o nich, víme o poměrně zdrcujících případech, kdy někdo je nařčen, ale v tu chvíli už neexistuje obrana, protože tady platí prezumpce viny a tak dále. Kevina Spaceyho
jasně,
nedávno omilostnili, ale k čemu
ano.
Mu to je, že jo?
Přesně,
o red carpet, ano. Přišel o celý film, přišel o spoustu peněz a přišel možná o část své budoucnosti. Náš Antonín Kratochvíl se vrátil z Ameriky, protože zkrátka proti určitým nařčením se nedá bojovat, ačkoliv ta nařčení se ukážou, že byla lichá. Takže v té souvislosti se vás chci zeptat. Myslíte si, že v tomhle je třeba Česko ještě zdravější, nebo když to rozšířím, že v tom, jakým způsobem se teď ta západní Evropa programuje, nebo západní svět jako vůbec, je třeba rozdíl mezi střední a východní Evropou a zbytkem Evropy, mezi třeba V4 a zbytkem Evropy? Je rozdíl?
Víte, ano, tohle člověk by se měl musel podívat trochu víc do minulosti. Ono totiž jde o to, že v době renesance, nebo do renesance, tak měla žena relativně mnohem víc práv, než třeba v 19. století. Feministky, jako ty vůbec nevědí, co je historie, čili blábolej, naprostý nesmysly. A jedním z obrazů byla úcta k paně Marii. Ženy skutečně jak si měly spoustu, jako jejich hlas byl slyšet a tak, a měly práva daná zákonem. Pokud někdo jak se dopustil násilí na ženě, tak to bylo trestáno vždycky přísněji, než když se dopustíte násilí na mužovi, protože ženy naopak byly chráněny a tak. Ale potom tedy, kdy se objevilo protestantské hnutí, tak protestanti vlastně vycházeli ze striktního dodržování zásad evangelia, které ale popisovalo židovskou rodinu, protože Ježíš byl Žid, Panna Maria byla židovka a tak. A ta židovská rodina už v evangelijních časech byla taková uzavřená, bigotní a patriarchální, jako je dneska. To znamená, žena má být doma, má se starat o domácnost a chlap stojí u té zdi nářku a kejvá se, a to je to jeho hlavní poslání. A ve všech protestantských komunitách, tak aby ženy dokázaly, že jsou dobrými protestantkami a vyznávají evangelia, tak se stáhli z veřejného života. Odmítli zasahovat do věcí veřejných, to patří pouze mužům. Dokonce třeba, když chodili do kostela, tak si k pasu přivěšovali vidličky a klíče, aby deklarovali, že jejich údělem je být pouze a výhradně hospodyně. A když se potom, a když třeba v 18. století se podíváte na evropské zákonodárství, tak třeba v Anglii, v anglikánské Anglii v 18. století měly holčičky zakázáno chodit do školy, což je to, co známe z Jany Érový a tak dále. Ale ve stejné době tereziánský zákon náš o školství nařizuje základní výchovu pro chlapečky i pro holčičky. A když se pak podíváte na tuhle disproporci, tak v Evropě v té době, tak v těch zemích, které měly katolickou tradici, tak tam měly ženy nesrovnatelně víc práv stále a mnohem větší úctu. Naproti tomu v těch s evangelickou tradicí, ty ženy byly skutečně puťky zahnaný domů, které se nesměly na veřejnosti skoro objevit. A když se pak podíváte na to, kde na konci 19. století se objevila první hnutí sufražetek a tady toho, tak je to téměř výhradně v zemích s protestantskou tradicí. Na prvním místě Anglie, na druhém místě Amerika, na třetím místě Skandinávie s jejich jaksi luteránskou tradicí. A pokud se na to podíváte dnes, tak největší hony na čarodějnice jsou opět tedy v těchto zemích, které mají tuhle protestantskou tradici. Čili já bych to v té Evropě nedělil ani tak, jestli to byl východ, západ nebo tak, ale ono to skutečně prostě s touhle protestantskou tradicí zřejmě souvisí. Takže největší hony jsou vlastně v angloamerických nebo v anglosaském prostředí. Takže my jsme podle mě vůči tomu mnohem rezistentnější, protože prostě u nás díky tomu katolicismu, tak to takhle striktní nebylo. Samozřejmě, že vždycky nějaké jaksi problémy byly, ale z hlediska toho náboženského psychologického myšlení tenhle rozdíl byl.
A když se teď podívám do vaší knihy Kronika zániku Evropy, která vyjde na konci října, ano, tak když tuto otázku zopakuji, ale vynechám vyloženě ženy, ano, a zeptám se, jak to vidíte ve své knize. Má do budoucna větší naději vzdorovat těm potížím, které v té kronice popisujete, střední a východní Evropa, než ta západní?
Teď míníte, jaký problém? Jako genderový nebo obecný?
Ne, myslím celkově. Vy popisujete Kronika zániku Evropy. Myslíte si, že má nakročeno k té propasti?
Vždycky má cenu zdorovat. Nejsme jaksi ovce, aby nás vedli na porážku. Čili samozřejmě vždycky má cenu vzdorovat naopak. Já tam třeba popisuju takový jaksi různý jaksi diskuze a tak dále, právě o naší národní psychologii, o roce 68 a podobně, protože když se podíváte na dějiny menších států a národů, tak vždycky krev vlastních hrdinů vytváří národní hrdost a pouto. Národ, který nebojuje, který se vlastně pouze odevzdá, tak tím přicházíte o takovýto ten tmel, který vlastně udržuje ten národ jakožto celek. Takže já tam právě jako srovnávám rok 68 a události maďarský. A tam jako ústy toho jednoho z těch Rusů, který tam vystupuje, říká, že si Maďaru, a to vím od Rusů, že si Maďaru vážejí mnohem víc, protože v tom 53. oni se jim postavili. A i když byli slabší, tak bojovali. Zatímco my jsme v tom 68. tedy nebojovali, nebo byli někde v Žatci tanky a dvakrát vystřelili a tím to skončilo. Čili ono podle mě má vždycky cenu se bránit. Jsou určité hranice, kdyby člověk měl být rozumný, měl by jednat, měl by mít nějaký půd sebezáchovy, ale prostě občas dojde k situaci, k zlomu, a pak by člověk neměl složit ruce do klína a neměl by mlčet.
A já jsem to myslela ještě trošku jinak, protože my máme trošku jinou historii V4, než zbytek Evropy, vůbec ta střední, východní
ale
Evropa.
Jak to, že nedíč s Rakouskem jsme žili 300 let?
To ano, ale myslím tím potom, že tam máme ten totalitní zásek, tak to jsem to myslela. A je dodnes vidět, že v určitých okamžicích se tyto země V4 chovají trochu jinak. A já se vás vlastně teď ptám jako historika, jestli je to proto, že my jsme získali tou totalitní zkušeností jakési očkování proti určitým ideologiím, že nám už možná tak dá větší problém podlehnout nějakému vábení, než třeba zemím, které tuto zkušenost nemají. Je to relevantní úvaha nebo ne?
Je, i když já bych ji možná teda definoval trochu jinak, ale ano, máte pravdu. Ono je to spíše tak, že my jsme si jaksi podstatně více zažili to, co je nesvoboda. A tudíž vlastně si umíme více té svobody vážit. Zatímco na západě tu svobodu už mají 200 let a oni si ji vážit neumějí. A to máte stejný jako v Saturninovi, kdy doktor Vlach říká, že každý, kdo je dlouho v teple, tak by měl být vyhozen na déšť a na mráz, aby si toho uměl vážit. A my teda si té svobody stále vážíme více, než tedy některé ty západní země, protože ano, my jsme si zažili, co to je, jak si nesmět mluvit, nesmět publikovat, nesmět na veřejnosti říkat, co chceme, chodit povinně na 1. máje. Zatímco tohle na západě nezažili. Takže oni vlastně jakoby, jaksi tyhle věci, které my si ještě umíme chránit, tak oni už vůbec jaksi si neumějí představit, že by měli nějakou hodnotu. A tudíž vlastně oni opravdu přecházejí do takové té anarchistické představy, chiliastické, že všichni můžou všechno, ale my víme, že všichni všechno nemůžou. Ona svoboda spolu nese současně určitou odpovědnost. Prostě zase jaksi to, že jsme si tu svobodu vybojovali, tak jako zase nechceme dovolit, aby ta svoboda ve jménu svobody byla omezovaná.
Je to tedy vlastně tak, že v tomto případě se také mohlo potvrdit, že každé zlo je k něčemu dobré, protože nás ta 40-letá zkušenost učinila odolnějšími?
Tak, literárně, filozoficky, ano, samozřejmě vysvětlovat to třeba těm, kteří byli zavřeni v Jáchymovských dolech, asi jako bychom nemohli, ale ano, jako z hlediska širších časových koncepcí, vždycky každý průšvih je vlastně jaksi bránou k nápravě.
Když říkáte, každý průšvih je bránou k nápravě, myslíte si, že to, co čeho jsme teď svědkem, že nemáme ke komu vzhlížet, a teď nemyslím ten pohled k Bohu, ale celkově k elitám, že je to také zárodek, řekněme, nějakých budoucích potíží, protože v minulosti byly elity jasné a panovala k ním jednoznačná úcta. Mohlo tam být hudrání, rebelování, ale úcta tam byla. A o to jsme přišli. My nevíme, kdo je naše elita. My ji vlastně nemáme. My tu zhlížíme k fotbalistům, tu zhlížíme k někomu, kdo zbohatl na Facebooku nebo jako youtuber, tu zhlížíme k vědci, ale to zase není tak sexy, tak radši vzhlížíme k nějakým krásným herečkám. Řekněte mi, je tady tohle také jedna důležitá rozkolísanost?
Určitě, ano. Víte, pojem elita je zase strašně složitý. Já jsem tomu dokonce věnoval jednu knihu, která nedávno vyšla, Epištoly o elitách a lidu. Ano, oni elity existují vlastně jakoby pořád, akorát jde o to, že ty elity, tak jak jsou proklamovány dneska ve veřejnoprávních médiích, tak jsou jaksi tam vyzdvihováni lidé, které většina populace za elitu nepovažuje, právě naopak. To ale neznamená, že neexistují, neříkejme elity, říkejme autority. Protože ano, existuje v naší společnosti spousta lidí, kteří pořád vlastně tou elitou a autoritou jsou, počínají třeba Karlem Gottem, že jo. Ať se to prostě Rejškovi líbí nebo nelíbí. Ale ten problém u nás je v tom, že některé činnosti se začaly jaksi tak liberalizovat, že jsme z nich vypustili ten fakt elitářství. Protože učenost od středověku byla třeba určena jenom pro část společnosti. Ve středověku učencem byli opravdu jenom ti nejtalentovanější. A není pravda, že by to bylo pro bohaté. Tehdy naopak církev dávala normálně stipendia talentovaným chudým lidem jenom proto, aby prostě ti nejtalentovanější opravdu dosáhli vysokoškolského vzdělání. Postupně se tohle tedy liberalizovalo, takže jaksi v tom 19. 20. století jaksi pořád ty školy jaksi byly sice dost přísné, ale už se tam prostě jaksi dali uplatnit i takový jaksi nějaký různý triky, jak to projít a tak. Za socialismu tak tam to bylo jasný, tam jako rozhodovala třídní původ, ale třeba já musím říct, že na filozofické fakultě, kterou jsem studoval, která sice byla výběrová, tak tam z nás teda secakra dřeli kůži. Tam jaksi sice bylo to v době socialismu, byli tam nějaký studenti, kteří tam byli přijati jako dělničtí kádři, ale opravdu pořád ještě se prostě udržovalo to, že tu školu nemusí dokončit každý a byla dost vysoko nasazená laťka. Teď jsme demokratizovali školství, takže úroveň všech vysokých škol šla drasticky dolů, protože, jak si samozřejmě, jednak je tam ta záležitost komerční, to znamená, čím mám více žáků, tím více peněz dostávám od státu. Další je to, že vlastně, aby jsme měli co nejvíc vysokoškoláků, no tak samozřejmě musíme snížit úroveň, protože existuje ona známá Gaussova křivka, tak Gaussova křivka platí tedy o inteligenci a schopnostech každé společnosti, čili málo těch, kteří jsou nesmírně chytří, ve středu ten průměr, kteří jsou jaksi odpovídajícím způsobem chytří, a pak to klesá k těm, kteří tedy jaksi moc fištronu nepobrali. No a my tedy to školství stále více a více tlačíme tedy k té části na opačné straně Gaussovy křivky, aby co nejvíce lidí mělo tohle vzdělání. Tím samozřejmě se snížila prestiž jak učitelů, tak lidí, kteří to vysokoškolské vzdělání mají. Stejně tak, jak si dříve herectví, herci, zpěváci a tak dále, byli v podstatě lidé, kteří jak si dělali tedy ty špičkový filmy a tak dále. Dneska zpěvák je každý, kdo na YouTube naspívá něco. Čili zase, jakmile prostě, jak si máte obrovskou plejádu někoho, kde neselektujete kvalitu, no tak ta profese sama o sobě prostě oslabuje její význam. Totéž novinařina. Jak si prostě dneska vám může psát v podstatě každý, kdo se prohlásí za novináře, takže pak jako při čtení už nerozlišíte, kdo je opravdu jaksi kvalifikovaný a opravdu to, a kdo prostě jen tak plácá. Takže my vlastně jako bychom snižovali prestiže těchhle z těch prestižních povolání a tudíž vlastně, no a do toho vstupuje to, že politici se chovají tak, jak se chovají, takže jak si
mezi tu elitu nejsou
politické považování. Elity času Masaryka v podstatě ty dnešní naprosto nedosahují, takže my vlastně nemáme tyhle vzory, no a potom se potom vytvářejí ty pseudoelity jako, já nevím, fotbalisti, modelky, že jo, a tak dále, takže je to složitý, ale zase je to daný prostě tím, že proces socializace Evropy pokročil už za únosnou hranici. Prostě my se snažíme vytvořit absolutní rovnost ve všem a jestliže vytváříte absolutní rovnost v pohlaví, v právech a tak dále, no tak samozřejmě nemůžete mít elity, protože prostě v rovnostářské společnosti nemůže být nikdo ten prestižní, protože prostě musíme být všichni stejní.
Tak tam se poděly elity. Pane Vlastimile Vondruško, já vím, že je to takové otřepané, když řekneme poučit se z minulosti, ale když byste na základě toho všeho, co jste přečet, vypozoroval, měl říct jednu věc, kterou bychom si opravdu z té historie měli odnést a říct si, ne, do stejné vody bychom opravdu vstoupit neměli. Co by to bylo?
Já si myslím, že poučit bychom se měli především sami v sobě. Prostě člověk by měl žít po svým, neměl by na sobě dělat uzly, neměl by jaksi chodit s nosem nahoru a myslet si, že jaksi jsme nejchytřejší. Každý prostě ať dělá to, co mu velí jeho přirozenost, samozřejmě v mezích zákona.
A když byste se měl dopustit ještě jedné malé prognózy, když tady budeme sedět za 10 let, o jakých podstatných změnách se po těch 10 letech, za těch 10 let budeme bavit? Tedy pokud si myslíte, že ještě tady budeme sedět a že se ještě budeme bavit veřejně.
Budeme sedět, budeme se bavit, ona zase ty proměny nejdou tak drasticky. Takže si myslím, že za 10 let akorát budeme mít za sebou 150 dalších úplně zbytečných summitů Evropské unie, kde se tyhle problémy budou řešit a dospějou furt ke stejným závěrům jako dneska. V Evropě bude tedy více migrantů. Předpokládám, že tedy bude mnohem větší problém s eurem a s ekonomikou. Bude tady asi ještě mnohem víc aktivistických organizací, ale obecně si myslím, že se nestane nic zásadního, protože navzdory tomu, co se všechno děje, tak zase Evropa je pořád ještě nesmírně homogenní a stabilní. To všechno jsou jaksi určité dětské nemoci, ale Evropa díky té obrovské tradici, kterou má, tak pořád má v sobě jaksi obrovskou soudržnost. Takže já jsem 100% přesvědčen, že jaksi se nestane nic tak dramatického, abychom prostě tady neseděli a spolu nehovořili a tak dále.
Ani když se ta Evropa třeba velmi naředí?
Ale to je věc jenom toho, jakým způsobem my dokážeme s tím naředěním pracovat. On, jak jsem říkal, oni jsou různé demografické procesy, které jsou do jisté míry užitečné, protože na druhou stranu pořád chybí stále více a více pracovních sil, manuálních, protože všichni chtějí sedět v kanceláři nebo být aktivistama, nikdo nechce pracovat. No a tuhle díru musíte nějakým způsobem zacelit. Čili teď jde jenom o to, jestli to budeme ředit lidmi, kteří nemají ani základní vzdělání a neumějí zašroubovat šroubek, anebo jestli sem začneme přivádět jaksi lidi, kteří umějí něco a kteří jsou ochotni pracovat, protože i takový jsou a jako zase jako dneska z nepochopitelných důvodů, jak si lidé, kteří by tu chtěli pracovat, víza nedostanou a ty, kteří nechtějí pracovat, tak sem bez víza přijmeme. Takže to prostě je věc jenom, aby ten stát si tohle to trošku nějak jaksi ujasnil a nejenom stát, aby si tohle ujasnila celá Evropská unie. Jsme sice jednou nohou v pekle, ale do toho pekla máme ještě strašně daleko.
Tak dobře, já vám tedy budu věřit a je vlastně velmi osvěžující zjistit, že i při tak velké a hluboké znalosti historie nám nakonec na většinu otázek zbývá odpověď uvidíme, protože ty proměny, které do toho vstoupí, mohou být různé. Pane Vlastimile Vondruško, moc vám děkuji za to, že jste přišel a moc vám děkuji za to, že jste nám umožnil nebrat tu současnost až tak vážně, protože všechno už tu kdysi bylo a zase bude. Díky moc.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
V příštím Kupředu do minulosti v úterý 19. listopadu uslyšíte první díl rozhovoru s biologem a ekologem profesorem Davidem Štorchem. Budeme hovořit například o tom, jakou představu o hospodaření měl sedlák po stovky nebo tisíce let dříve a jakou jí mají často dnešní zemědělci. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Sedlák klasicky měl tu představu, že ty rostliny rostou z půdy, že to, co je potřeba, je ta půda. Jo. Ale moderní zemědělství říká, ne, rostliny nepotřebují půdu, rostliny potřebují fosfor, dusík a pak nějakou obranu proti těm škůdcům, jo, a proti konkurentům. To znamená, ta...
Zkrátka to, co mám tady v té flaštičce.
No, jasně, ale to je opravdu výsledek nějakých vědeckých pokusů a zjištění, že vlastně půda to je příliš komplexní pojem. Jo. To, o co opravdu jde o fosfor, dusík, případně ještě nějaké další živiny. No a takže to zemědělství se začalo starat o tohle a ne o tu půdu jako komplexní systém, což má samozřejmě nějaké nevýhody. Ovšem na druhou stranu prostě zemědělská produkce vzrostla. Jo? Takže je to, že nepečujeme o půdu, je vlastně jenom sekundární efekt poptávce a vlastně snaze po maximalizaci zemědělské produkce.
Děkuji, že jste poslouchali a že budete i příště. Pište nám své postřehy a budete-li mít chuť, tak na webu Svobodné univerzum najdete doposud všechny odvysílané pořady Kupředu do minulosti. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.